ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Dalija, moderni u Beogradu.
Ima vas dosta.
Ima nas osmora.
Ajde sad.
Mogu ja da ih predstavim.
Da,
Hristina Stojanović, evo prvo smo je pomenuli, Irena Gajić, Iva Bekić, Stefan Đorđević, Petar Cigić, Snežana Zlatković i Mirjana Ješić i moja malenkost. Okupili smo se nas osmora i drugara da se zabavimo pre svega, a onda i da promovišemo arhitektonsko nasleđe.
Ili imate i biro, ne?
Ne. Svako od nas zapravo se pored ovoga bavi ili naučnim istraživanjem, radom u nastavi, praktičnim radom u okviru svojih nekih biroa i tako dalje, a ovo nam je projekat sa strane koji smo eto nekako osmislili jer smo osetili potrebu i u nekom našem uskom krugu mladih arhitekata, ali i u nekoj široj publici, da postoji neka potražnja zapravo za promocijom arhitektonskog nasleđa. Ta izložba u Momi što je bila, koja je digla tako veliku prašinu na nekom evroatlantskom nivou, ajde, da nije možda ipak globalni nivo. Tako da je to dosta pokazalo da postoji jedno veliko interesovanje. Tako, mislim da smo uhvatili taj talas da iskoristimo tu popularizaciju, pogotovo tog nekog modernističkog, socijalističko-modernističkog nasleđa, koji nam predstavlja doduše samo prvu etapu, kako je osmišljeno već ovo naše istraživanje, a to je da kroz te grafičke reprezentacije, ilustracije, na neki malo
popularni,
zabavan, ponekad i duhovit način da predstavljamo zapravo tu arhitekturu, da možemo da privučemo tu širu publiku, a tek onda kroz neko drugo čitanje može da se dođe do onog kritičkog i analitičkog sloja, koji uvek naravno postoji, ali to je možda za one koji su znatiželjniji, tako da svakako, ne znam, postoji ja mislim tu više slojeva čitanja.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. U današnjoj emisiji Grad imat ćemo tri osmine modernih u Beogradu. Jednu osminu smo čuli, to je bila Dalija Dukanac, snimljena maja 2019. godine, a u vezi je sa Binom, 14. Binom koja se tada održavala.
U studiju je Snežana Zlatković.
Jeste, to je druga osmina, dakle, modernih u Beogradu. I
čućemo, treću ćemo čuti na telefonskoj vezi, će biti za jednog 10 minuta, ne, tako, oko 30.
I sad bi bio red pre svega da čestitamo Snežani Zlatković koja je tu u studiju, a i svima koji slušaju, koji su u vezi sa grupom Moderni u Beogradu, da čestitamo nagradu Ranko Radović. Nismo bili u prilici zbog ovog COVID-a, jeli, da se vidimo tamo negde krajem decembra meseca, kako je to uobičajeno na Kolarcu, kada je uručivanje tih nagrada, pa evo sad je prilika. Ja sam poneo 15 teza o modernima u Beogradu, dakle teza koje nismo stigli, a u žiriju smo bili Zoran Dmitrović, Branko Pavić i ja, nismo stigli da pretvorimo u tekst, tako da ćemo kroz te teze razgovarati o onome što vi radite.
Kažu da će izložba biti u galeriji negde u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka, možda će se to desiti. I sada Snežana, pojavljuje se ime Snežane Zlatković kao nekoga ko je, recimo, osoba koju treba kontaktna glavna. Kako odlučujete ko će da bude glavni za nešto kada konkurišete? Imali ste koliko izložbi? 5 izložbi u 2019. godini.
Prvo, želela bih da se zahvalim za čestitke na nagradi. Nama je izuzetno značajna, posebno u kontekstu onoga što, da kažem, kako naša grupa deluje. A konkretno to što sam ja bila predstavnik za, da kažem, konkurs za nagradu Ranko Radović je slučajnost u kontekstu toga što mi biramo svaki put u odnosu na neki zadatak koji je ispred nas, nekoga od nas osmora. Ovaj put je to bilo dodeljeno meni, ali mogao je biti i bilo ko drugi iz
znači,
grupe.
Znači, svi ste ravnopravni, pa za svaku stvar je neko u suštini...
Da, pokušavamo da
podijeli. S tim što tu postoji jedna zanimljivost, vi ste u dvostrukoj ulozi bili kao...
Yes.
Dvostruka predstavnica, ne samo modernih u Beogradu, već i Sound Drawing tima.
Jest.
Dakle, to je nešto vrlo zanimljivo. To je tim koji je sačinjen na drugi način nego moderni u Beogradu. Nisu vaše kolege, odnosno jesu buduće kolege.
Pa sad su već i kolege. Oni su diplomirali. Bio je zapravo, reč je bio o jednoj izložbi koja je zapravo crtež, da kažem, transformisala u prostor i desila se prethodne godine, bez obzira na sve ove uslove, da kažem, epidemiološke, ali jednostavno nekako smatrala sam da je potpuno u redu i da se to podnese na konkurs, jer nekako što je konkurencija volja, čini mi se da je i osjećaj taj da ste nečime nagrađeni zapravo vredniji.
To je ono što se još uvijek u ostacima može vidjeti od Rinčićevoj ulici.
Ostali su ostaci na predlog kustoskinje Anđelke Bnin-Niskigi i na predlog Galerije Kolektiv, tako da nama je veoma drago zbog toga.
Da.
Koliko... Pet izložbi ste imali.
Yes.
Jedna je bila u sklopu Bine, u Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, drugi su bile u različitim prostorima. Negde u vašem, ajde da kažem, onom tekstu kojim objašnjavate, kažete da se prilagođavate prostorima i da birate u suštini zgrade modernističkog perioda, pominjete hladnoratovski period. Sada, zašto baš hladnoratovski?
Pa, ja bih nešto kratko rekla zapravo o načinu na koji smo mi selektovali objekte za prvu izložbu, odnosno za galeriju Kolektiv. Nekako to je bilo odabrano prema, da kažem, nekim ličnim afinitetima.
To je bila galerija u Karađorđevo još.
To je bilo dok je galerija Kolektiv
bila
u Karađorđevo i dok je to bilo nekako skoncentrisano na, da kažem, onaj prozor koji je zapravo trodimenzionalan.
Kao izlog.
Da, kao izlog. Gde smo mi nekako nas, to je bila naša prva izložba i nas osam se odlučilo po nekim ličnim afinitetima. Ono što je takođe važno možda da se kaže jeste da u trenutku kada je grupa Moderni u Beogradu nastajala, a tome sad već ima 3 godine pošto je nastala početkom januara 2018. godine, mi smo prvo želeli da imamo neku vrstu digitalne platforme na kojima bismo, da kažem, širu javnost uputili da kažem, nekako opširnije o tome ili zaintrigirali na neki način o značajnim objektima i uopšte arhitektonskom nasleđu. A potom smo odlučili zapravo da konkurišemo na konkurse koje su raspisale određene galerije za izlagačke sezone. I desila se ta, da kažemo, srećna okolnost da smo bili selektovani na svime i tako zapravo nastaje taj jednogodišnji niz.
U svih 5 galerija.
Da, jednogodišnji niz zapravo izložbi. Mislim da je to jako važno da se kaže, zato što mi nismo suštinski, mi smo možda računali ćemo biti na jednom ili na dva mesta izabrani. I zapravo tempo rada je bio izuzetno zahtevan i mi smo od galerije Kolektiv već prešli na Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture, odnosno koja se tada, gde smo mi tada imali kao prostor.
Hvala, fakultet likovnika, koliko se
vam
sećam. Da.
Potom uličnu galeriju. Nakon toga smo imali, da kažem, bili smo deo foruma Kreativne Evrope u okviru Kolarca i završnica te godine u galeriji Ozon.
Da.
Prilično napet program.
Sad ćemo čuti i treću osminu modernih u Beogradu. Hristina Stojanović, mislim da je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Čestitke i vama za nagradu koju ste poneli, dakle, svi vi, vas osmoro. Nagrada je Ranko Radović i to sad da kažem kao, dakle, to je u kategoriji televizijskih emisija, nema tu radijskih emisija, tako da ova naša današnja emisija Možda će eventualno, ako se proširi program, sledeće godine učestvovati.
Remko Radović nije radio toliko radijske emisije, radio televizijske zbog toga.
To su multimedijalne izložbe i tako dalje. Dakle, u tom sklopu ste vi dobili tu nagradu. Sve čestitke. Imam jedno pitanje za obe, i za Snežanu i za Hristinu. Šta vama znači, odnosno šta bi mogao da vam znači Ranko Radović? Niste, pretpostavljam, bile u prilici da slušate ni jedno predavanje. Može se kao on videti negde na YouTube-u, da li ste eventualno to uradili i tako dalje. Šta vama otprilike kao ljudima od arhitekture znači Ranko?
Evo, pre svega da se zahvalim i u svoje ime i u ime celog tima. Pa ovako, pre svega, da, mi smo generacija koja nije doživela da prisustvuje predavanjima Ranka Radovića u amfiteatru u Arhitektonskog fakulteta, ali smo naravno slušali od starih kolega priče o tome kakav je on bio predavač i pedagog. I pomenuli ste da mogu da se nađu na YouTube-u neke emisije. Ja se sećam da sam još u toku studiranja nailazila na neke emisije, da li su one bile snimane na Artu, da su postavljene na YouTube-u, znam da sam ih preslušavala u tom trenutku, ne znam da li su i dalje pristupačne, i znam da je nedavno Kolarac baš otvorio na YouTube-u kanal Slušajte Kolarac ili tako nešto, i da su baš sam nedavno preslušala dva predavanja koja su nasnimljena upravo koje je vodio Ranko Radović. Tako da, što se tiče same nagrade, mislim za nas je svakako bila kao ogromna čast, ali moram da priznam i nekako, mislim, iznenađenje. Mislim, naravno nismo očekivali da dobijemo baš tu nagradu, ali pre svega nekako mislim da Ranka Radovića posmatramo kao, neću da kažem mit, ali mit o jednom velikanu, profesorskom velikanu arhitektonskog fakulteta.
A recite, pošto ste mlađe od njega, puno, puno i tako dalje, mlađe je od nas ovde u studiju, mislim na Snežanu i na sebe, dakle, imate li još uvek razvijene te senzore za zavodljivost Ranka Radovića? Da li on vama zavodljivo deluje i danas kad gledate na YouTube-u njegove neke nastupe?
Svakako, da. Mislim da je to nešto što je, da su te vrline koje on posjedovao i koje generalno dobri profesori i predavači posjeduju, da su one nekako bezvremenske. Da on ne mogu da zastare ili da ne budu aktuelne. I mislim da je to stvarno jedna vrsta, kako kažem, i nekog talenta koji profesori mogu da poseduju, ali opet i naravno koje je zasnovano na jednom ogromnom znanju i iskustvu.
Kako ste se odlučili, evo to sam pitala ja i Snežanu, ali evo Hristina, kako ste odlučili da se bavite baš ovom modernističkom ili modernom, vi ste nazvali to hladnoratovska, to jest posle Drugog svetskog rata, socijalističkom modernizam kod nas?
Pa da, može da se podvede pod različite kategorije, ili arhitektura druge polovine 20. veka, jugoslovenska arhitektura, to je nastala na prostoru Jugoslavije, s tim što smo se mi nekako, naravno pošto smo svi u Beogradu, i fokusirali vrlo intuitivno na sam grad Beograd. Nama nekako, kako da kažem, želim da se nekako možda distanciramo od toga da mi nismo sada neki preveliki fanovi konkretno baš tog perioda. Ko ću kažem da smo i u samom početku tog našeg grada više imali za cilj samu promociju arhitekture i njenu prezentaciju široj i približavanje široj javnosti, a onda smo se nekako vrlo, kažem, prirodno, intuitivno prvo vezali upravo za taj period modernističke arhitekture, verovatno zbog toga što je to zapravo jedno najbogatije nasleđe koje je prisutno nekako oko nas i oko ljudi kojima se obraćamo. I sad, i u smislu nekog bogate, u smislu te neke izgrađene zaostavštine, a mogu da kažem i nekako, s obzirom da se nekoliko nas bavi baš mentorskim radom na samom arhitektonskom fakultetu, nekako mi smo dosta isto usmereni na to nasleđe u smislu nekih i lekcija i projektantskih metodologija i načina, ne znam, organizacije prostora ili oblikovanja arhitekture koje je danas na neki način aktuelno, naravno baštini se na fakultetu, ali opet sa nekom određenom distancom i naravno sa kritičkim posmatranjem i razmišljanjem, interpretacijom ili tako.
S druge strane, u suštini vi komunicirate, to jest razgovarate i sa studentima onome što radite. Ili ne?
Ali mislite konkretno na...
Mislim na vas,
na grupa.
Mislim, nekako imate mogućnost da im objasnite ili im da govorite o stvarima kojih možda nema u onom silabusu ili u zvaničnom programu?
Naravno, naravno. Mislim, nekako, evo govorim u svoje ime, ali mislim da govorim i u ime i drugih kolega. Mislim, mi smo vrlo otvoreni za bilo kakvu komunikaciju, ukoliko naravno studenti pokazuju interesovanje za...
Ali
mislim,
pokazuju?
Mi smo tu da im... Pa da.
Dobro.
Da. Mi smo rekli Snežana i Zlatković pre nego što ste se vi uključili, dakle, da sam ja poneo sa sobom 15 teza o modernima u Beogradu, pa ću sad tri prve teze. Te teze da Zoran Dmitrović, da je imao malo više vremena, trebalo je da oblikuje u formu teksta, pa da to bude obrazloženje za nagradu koju ste dobili. Znači ovako, prva teza je osvajanje alternativnih prostora, tu mislim da nema šta da se kaže, to znamo gde izlažete. Traženje uporišta u herojskom periodu bivše države, to je ovo što ste sad govorile. Doprinos prepoznavanju vrednosti, ovo je sad, mislim, vrlo bitno. Doprinos prepoznavanju vrednosti arhitekture koja propada i koja najčešće nije prepoznata kao trajno dobro.
Ja bih se potpuno složila i mislim da nekako i situacija u kojoj živimo nam, nažalost, svaki danom alarmira da je to tako. Evo, imamo situaciju sa Sava centrom, imamo, na primjer, Hristinine crteže koji su bili u okviru galerije FL, koji su distopijski, koji nekako predviđaju, koji se danas mogu postaviti ovako jedno pored drugog i gledati se paralelno sa onim što, kako se zapravo taj nameštaj izbacuje Sava centra.
To je skandalozno.
Pre nego što sam se zaposlila na fakultetu i pre nego što je firma Energoprojekt privatizovana, provela 3,5 godine rada tamo i konkretno u jednom trenutku bila je tema rekonstrukcija Sava centra. I nekako baš sam, da kažem, osjetljivo doživela tu temu Sava centra. Isto to možemo da primetimo i kod Beograđanke koja je takođe bila jedna od tema na našoj izložbi, da ne govorimo o generalštabu ili takođe postoje da kažem pitanja šta će biti sa zgradom Energoprojekta. I znači sa mnogo objekata su to sad neke rane, da kažem, naše i možda i tog nekog, možemo da kažemo, delovanja arhitekata i uopšte promišljanja arhitekata, gde smo mi na neki način kao neko tajno društvo koje se razume u okviru sebe, ali nas šira javnost ne razume. Iako smo mi nesumnjivo deo kulture i čini mi se da nismo uspeli da uspostavimo neku finu vezu sa širom javnošću i možda nama je neka ideja ovog našeg projekta Moderni u Beogradu bila i to, da zapravo...
To je sasvim očigledno. A sad u žiriju u ovom ovogodišnjem, dakle, vrlo smo raspravljali o tome i vrlo visoko je plasiran jedan projekat Hrvatske televizije, odnosno Hrvatskog arhitektonskog društva, koji se zove Točka na A. I tu su oni uspeli, to je prosto nevjerojatno, 12 jednosatnih
monografskih emisija u arhitekturi, ali generalno jedna tema je tu.
Dakle, da naprave i čini mi se da je to nešto što ovde nama nedostaje, neka vrsta podloge, da bi ljudi uopšte shvatili da li najšira publika zna da proceni šta je to, šta je značaj Sava centra, šta je značaj tog nameštaja, šta su vremenske kapsule, kako treba tome pristupati. Dakle, čini mi se da ti prvi koraci treba tek da se pređu da bi se eventualno došlo do ovoga što vi sad fantastično radite. A da čujemo i Hristinu.
Na istu temu.
Da.
Pa da, evo, potpuno se slažem. Mislim da je glavni problem u stvari taj što šira javnost je zapravo slepa na uopšte arhitekturu, na arhitekturu generalno. Mislim da to čak nije ni vezano samo za taj hladnoratorski period ili za modernističku arhitekturu. Mi smo nekako imali direktnu nameru da se njima obratimo i da vidimo koliko oni imaju sluha u stvari da i na tim izložbama da prepoznaju uopšte recimo objekte koje mi prezentujemo, da li ih primećuju u prostoru. A naravno sad neki recimo prikazi su se baš bavili interijerom i ovo što se pomenuli, na primjer i Sava centar i namešta i ne znam, tu je bila i Palata Srbije, ali mislim da je jako slab u stvari taj odziv i sad to su, ne znam sad koga tu treba okriviti, da li su sad krive arhitekte ili je neko ili neko drugi, ali mislim da ako makar uspemo da i neke druge instance ili institucije pokrenemo da se pozabave promocijom našeg arhitektonskog nasleđa, mislim da bi to bio veliki korak.
Skandinavija ima nešto, ako samo mogu da to kažem, ko je kriv. Stvar je u tome što mi negde nemamo u osnovnom i srednjem obrazovanju ni A od arhitekture. Da. I negde kad se dođe na fakultet, onda se biraju, odlaze ljudi na arhitektonski fakultet zato što to žele. I to je vrlo često razlog koji pokaže da to kada dođu na fakultet nema veze sa njihovim željama.
Imam ja jedno objašnjenje. Imam jedno objašnjenje koje je vezano za istoriju umetnosti. Ja sam đak Lazara Trifunovića i dobro se sećam da je on imao nameru da istoriju moderne umetnosti odvoji od ostatka katedre, jer je srednji vek toliko jak, toliko vuče, dakle, da vi sa modernom umetnošću ne možete da se probijete ni do sredstava, ni do nekog boljeg statusa i tako dalje. Tako da mislim da je i to nešto, naš narod ili naša škola je verovatno previše tradicionalna, tako da se uči isključivo ono što pripada nekim davnim, starim vremenima i tako dalje, a ne uzima se obzir da ovo novo treba i štititi i izučavati i tako
da. Evo, ako smijem da dodam, mislim da čak i nekako i u istoriji postoji ona, u stvari, istorijska distanca od 50 godina, od pola veka, koja je potrebno da prođe da biste se u stvari zapravo i bavili nekim trenucima, nekim događajima iz prošlosti. Mislim da onda sad nekako ta distanca, bar u ovom smislu, evo, ovog perioda je arhitektura ostvarena i možda je to neki, kako da kažem, da je ovo dobar trenutak da se zapravo krene u tom pravcu.
Da.
Snežaneš nešto hoće da kaže.
Ne, samo sam želela da dodam da mi se čini da u stvari se problem možda krije u tome da mi suštinski možda nismo bili dovoljno moderni u određenim, da kažem, periodima i našeg sazrevanja kao društvo, zato što jednostavno, kao što sam rekla, arhitektura pripada kulturi i vi isto kao što, ne znam, posvećujete neko svoje slobodno vreme gledanju filmova, možda, da kažem, građani mogu da posvećuju neko svoje vreme i izučavanju određenih arhitektonskih dijela i uopšte pomeranja kako se to zapravo dešava u određenom duhu vremena ili u njihovoj prosto savremenosti da bi razumeli trenutak u kome žive i da zapravo taj isto, da kažem, ovaj period koji smo mi prvobitno obradili ne bi odbacivali kao, ne znam, jel te, spavaonice, betonske zgrade koje nemaju
dušu i dekoracije i
jer nekako da smo stvorili neku vrstu kontinuiteta u našem obrazovanju, mi bismo imali neki temelj osnovni na kome bismo mogli određene stvari već da gradimo. E sad, postavljanje tog temelja je definitivno moguće, da kažem, na fakultetu proći kroz to, ali to nije nešto što je zapravo tema samo arhitekata.
Hristini, da preporučimo da ostane uz radio aparat, a sad ćemo se njoj zahvaliti. Hvala Hristina na učešće.
Na učešću Hristina Stojanović.
Hvala vama na pozivu. Evo, nastavit ću da vas slušam.
Jacques Brel sada.
Hvala.
Au suivant, et au suivant. Tout nu, dans ma serviette,
qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Suivant, suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Suivant, suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Ouais, suivant, ouais, suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, mais je jure que d'entendre ce tadjudant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis, je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres, semble murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, au suivant. Un jour, je ferai cul-de-chatte, bonne sœur ou pendu, enfin c'est machin, où je ne serai jamais connu, non, le suivant.
Grad.
Snežana Zlatković kao predstavnica modernih u Beogradu u studiju. Imali smo na vezi Hristinu Stojanović i započeta je jedna vrlo zanimljiva priča o, recimo, nedostatku elemenata u edukaciji našoj, pa onda nismo u stanju da prepoznamo neke stvari koje imaju veze, ako govorimo konkretno sada o temi današnje emisije, sa modernom i sa arhitekturom. I ja bih završio jednim pitanjem Snežani Zlatković na samom kraju, dakle, tog segmenta. Kako je vaše iskustvo sa ovim izložbama koje ste imali, za koje ste dobili tu nagradu, Ranko Radović, prošle godine, a izložbe su bili 2019. Kako je iskustvo sa reagovanjem tih ljudi koji nisu vaše kolege, koji pripadaju, uslovno rečeno, najširoj publici? Je li bilo te publike na tim izložbama i da li ste skopčali, da li se razume to kako vi to izlažete?
Meni se čini da je, dobro se sjećam to, te prve izložbe u Galeriji Kolektiv, gde zapravo mi nismo mogli ni da očekujemo koji broj ljudi će doći, kakav će biti odaziv, i da je bila vrlo posjećena i da je to bilo, mislim, vrlo šaroliko. Sad, može se reći da verovatno su to neka zanimanja koja su, nisu, da kažem, nisu u pitanju samo arhitekti, ali ima tu i umetnika, ima tu, da kažem, zanimanja koja su negde slična, da se ljudi prosto po senzibilitetima prepoznaju. Takođe, bilo je naših prijatelja koji su dolazili na tu izložbu, koji su iz različitih struka, gde su onda oni prepoznavali neke zgrade po različitim simbolima ili onima što je njima, da kažem, za oko dopadljivo. I ono što je bilo u okviru te izložbe zanimljivo jeste da smo mi upravo želeli toj široj javnosti da uputimo jednu anketu od jednog broja objekata koje smo selektovali i da zapravo njih pitamo šta mi sledeće da crtamo, odnosno šta mi sledeće da analiziramo I tako smo mi zapravo selektovali objekte za ovaj uličnu galeriju i krajnje za galeriju Ozon.
Jeste bili iznenađeni izborom publike?
Pa nismo.
Ne, nismo
toliko. Nismo toliko, jer zapravo mislim da je, ili je to moj sad utisak, što vi kažete, ja sam samo jedna osmina ove grupe, možda drugih sedam osmina. Meni se čini da postoje određeni prosto reperi u gradu, kao što je istočna i zapadna kapija koju svi znaju, onda prosto ljudi, da kažem, to zaokružuju. To im je nekako onako, verovatno kad ulaze u Beograd.
A ima li promaše? Vi ste podneli spisak. Mislio sam da vas pitam da li ljudi promašuju da smatraju modernom nešto što nije moderno.
E, da. Mi smo podneli zapravo taj spisak je bio selektovan od strane nas, tako da nije mm-hmm. bio nekog, mada naravno i tu se može sad postaviti da kažem neko mnogo dublje pitanje šta je tu moderna i do koje godine je moderna. Time smo se i mi na fakultetu bavili prilikom selekcije
objekata. Dokle, šta ste zaključili? Da.
Pa nama je tada bila godina 1985-a, ali ne...
75-a.
Što bi značilo onda da sada
mnogo
centar...
Mnogo toga bi onda otpalo, rekla
I
bih.
I to je vrlo osjetljivo pitanje, tako da bih se ja sad i ogradila od toga, ali to je bio jedan trenutak u kome smo mi sa profesorkom Ljiljanom Blagović prosto na tom jednom izbornom predmetu pravili neku selekciju objekata, ali smo i tada i sami među sobom nekako naglašavali da je to dosta osjetljivo. Tako da ne bih rekla, i ovdje naravno ima objekata koji su i nakon te godine.
Da, nekako mi se čini da 85. bi bila
možda,
jer mnogo toga je projektovano, pa mu treba vremena da se izgradi. Iako za dom, za Sava centar, on je nekako u rekordnom roku izgrađen, jer on morao da bude.
Jest.
I pokazalo se u stvari koliko se može čak i vrlo kvalitetno graditi za vrlo kratko vreme.
I sad tu postoji naravno ono pitanje kad je, da kažem, modernizam uslovno rečeno stigao kod nas. I prosto onda je taj period u kome vi razmatrate objekte iz tog perioda u okviru tadašnje države Jugoslavije prosto drugačije. Tako da... definitivno da postoje objekti koji apsolutno zavređuju pažnju i nakon te godine.
Recite ovo, dakle, što pripada međuratnoj moderni, to vas manje zanima ili šta? Da, recimo Brašovan i to društvo.
Mi smo se nekako, ono što je bilo zapravo i u ovom uvodu gdje je Dalija govorila o tome kako smo se mi nadovezali na taj talas opšteg, možda i šireg nekog interesovanja sa ovim objektima. Ne mislim da nas možda to manje zanima ili mene lično također zanima, ali nas zanima i šta je bilo i uslovno rečeno postmoderno. Znači šta se desilo? Ja mislim da bismo razumeli modernu, da apsolutno moramo da razumemo i ispred i iza nje šta se desilo. Tako da svašta mešavina i šarolikost koja nastupa posle tog strogog betona je nešto što je nama takođe zanimljivo. U stvari da zapravo razumemo i taj, da kažem, tranzicioni period u kome se mi nalazimo i dan danas. Tako da ovo je 2019. godina i ta, da kažem, sa kojom smo mi aplicirali za nagradu Ranko Radović je jedan deo toga što smo mi obradili, ali naš cilj je bio da nastavimo i dalje da obrađujemo da selektujemo različite periode i da ih zapravo tako tematski obrađujemo. Uslovno rečeno, možemo da kažemo da nas je tu zaustavio izbor za Venecijansko bijenale. Mislim, ako to može, možda nije prava reč, ali jednostavno to nam je sada preokupacija glavna i nismo uspeli da dalje obrađujemo.
Venecijansko bijenale arhitektonske trebalo da bude prošle godine, ono je odloženo, treba da bude ove godine. Ono se na neki način odnosi ili ima veze sa nema modernom u Beogradu, ima veze se u stvari na neki način načinom stanovanja, rekla bih, ili tema je kako živeti zajedno, a odnosi se na Bor.
Odnosi se na Bor. I to je još jedna tema koja, evo, prošle godine dan od kako smo mi selektovani, a evo, iz svih ovih prethodnih mjeseca da vam i možemo i na vestima stalno da vidimo da je tema Bora goruća, da je tema vazduha goruća, da je to nekako jedan, što se kaže, apsolutno, mislim da je taj zapravo tematski odabir bio možda i najbolji deo tog našeg rešenja i da jednostavno to je trenutno naša pažnja, o tome smo usmereni, kada verovatno to prođe, onda ćemo možda, pretpostavljam, nadam se da ćemo nastaviti da obrađujemo tematski i druge celine.
Hoćete sigurno, držimo palčevo i čitam dalje teze.
Ja
omak
da
od funkcionalnog i ideološkog aspekta koji je bio ključan, dominantan i sagledavanja arhitekture kao kulturnog modela. To je također nešto što je vrlo važno. I ovo se meni čini jako važnim. Čitav postupak na suptilan način predstavlja model pobune. Sad nije trebalo
da li je
to pobuna? Ne, nije trebalo da naglasim.
Da li je to pobuna? Protiv čega?
Protiv pobune, sad ćemo to da nađemo, protiv trenutne prakse kao i traženja uporišta u vremenu kada smo bili moderni. Da li to vreme postoji, vreme kada smo bili moderni?
Da, to je sad ova tema koju smo otvorili. Pa ja nekako verujem da postoji stvarno vreme u kome smo bili moderni i ja verujem i da su moderni u Beogradu moderni. Da. Tako da,
Veste, taj odnos moderni u Beogradu, to malo to izuzima, dakle, modernu iz Beograda. Nisu moderni Beograda, nisu moderni...
To je, da.
Nisu beogradski moderni, već su moderni u Beogradu, kao ušli su... I možda će jednog dana da izađe.
Da.
Jednog dana se...
imamo, kad je nastajala grupa Moderni u Beogradu, postoji taj jedan set prepiske preko e-maila kako zapravo dati ime grupi i niz sastanaka koji je bio posvećen tome. I mislim da su to bili izuzetno uzbudljivi sastanci kako je odlučeno zapravo da nastane to ime. Mislim da ime nekako ima blago taj možda... mogu da kažem i dualni karakter, da sa jedne strane govori o nekoj savremenosti, a da sa druge strane u kontekstu arhitektonske prakse blago intrigira na ono što jeli, postavlja pitanje šta je zapravo bila modernost za nas.
Smo mi uvijek nekako kaskali za onim što je moderno ili smo u jednom trenutku po vama hvatali nekako korak?
Pa sad, opet mogu da kažem, da izjasnim neko svoje. Meni se čini da postoji taj period kad je nastala, na primjer, moderna galerija, kasnije koja je dobila naziv, odnosno današnji muzej savremene umetnosti. Meni se čini da je to apsolutno trenutak modernosti. To je moj...
65.
Da, to je kad je zapravo otvoren, ali čini mi se da taj... Kada sam nekako ja čitala o tome, ja sam imala taj osjećaj da su ljudi zaista, da se tada zaista razmišljalo moderno i da taj način u kome vi postavljate staklo u muzej, a svi govore da to ne treba tako i da to zapravo postoje određene tehničke karakteristike koje... pod kojima onda delo neće biti dobro izloženo, ali vi zapravo prekidate određene barijere i postoje nesumnjivo mnoštvo, to je samo jedan od arhitektonskih gestova, mislim da ih ima mnogo i u svakom od objekata i u toj ritmičnosti betona na nivou čitavog Novog Beograda i slojevitosti planova koji može da se čita na različite načine, tako da mi se čini da apsolutno je to trenutak u kome smo mi bili moderni, ali možda opet šira javnost ili jednostavno narod nije bio, što ne znači da je narod kriv za to.
Nije
to,
narod da, kriv, apsolutno, da. Intelektualci su uvek krivi. Da. Dakle, danas se možemo naježiti svi, kao što se ja ježim stalno, kada vidim nekakve kvazi vizantijske crkve koje su nikle
apsolutno,
na Novom Beogradu, kojima tu uopšte nije mesto. Nego, dakle, idemo mi malo da čujemo muzike. Čućemo sad šta je Nick Cave uradio sa onim Jacques Brelom od malo čas. Dakle, a taj njegov postupak je sličan vašem postupku, dakle, neke
obrede
transponovanja moderne u drugo.
Grad. U gradu Ranko Radović, nagrada Ranko Radović za arhitekturu, dobili su je Moderni u Beogradu za, u kategoriji televizijske emisije, izložbe i multimedijalne prezentacije, Snežana Zlatković u studiju. I sada, u stvari, sve vreme govorimo o crtežu. Taj crtež nije arhitektonski, to što izlažete opet nije ni slobodnom rukom, nije ni umetnički, on na neki način u suštini propituje šta je to arhitektonski crtež koji treba da komunicira sa, pa moram reći, publikom, jer arhitektonski je onaj crtež koji se radi za građenje, ili to je nešto što se vrlo pojavljuje se na izložbama arhitektura, ali nije tome reći.
Da, tako? Da. Pa mogli smo da kažemo da je u pitanju neka, da kažem, vrsta analitičkog crteža, mada ovde ima i ilustracija u okviru grupe, posebno kod Irene Gajić i Mirjane Rješić, koje se, da kažem, i profesionalno bave ilustracijom, pa i takođe kod Stefana Đorđevića, ali dobar deo grupe se nekako posvećuje tom crtežu na neki, da kažem, analitički način, i postoji sad taj, to pitanje koje možemo otvoriti, da se suštinski određeni objekti apstrahuju do neke mere da ih je teško...
Neprepoznatljivi su praktično.
Da, da.
Ali to kada se radi analiza, da li to ide kroz analizu onoga što je struktura fasade, što je ideja arhitekte, ili što je ono što mi vidimo nekako kada bismo potpuno, pa rekla bih, uprostili...
Pa mislim da je to opet individualno prema ovim osminama grupe, kako kod koga. Mislim da, na primjer, Petar Cigić i Dalija Dukanac imaju, da kažem, dosta znanja o arhitektonskom nasljeđu, i da je to neminovno i neodvojivo od njihovog pristupa građenju tog crteža. Dok je, na primjer, koleginica Hristina, koja se uključila, i ja se bavimo crtežom kroz naše doktorate, pa je opet to neodvojivo od toga kako mi reagujemo.
A kroz arhitektonski crtež u doktoratu, to vam je tema doktorata?
Meni je tema doktorata crtež kao metodološki alat čitanja gradskog pejzaža. I konkretno mi je Nikola Dobrović bio izuzetno značajan zbog svojih analiza o pokrenutom prostoru, pa otuda i odabir generalštaba i zapravo čitavanje, mislim, prevashodno kroz tekst o njegovo tome, a potom i kroz njegove dijagrame o generalštabu. To je, na primjer, neka baza od koje sam ja počinjala. Sad svako ima neku svoju bazu, mislim da se tu stvari nekako da razlikuju, tako da mogu sada da pričam, da kažem, pojedinačno.
Da se ja uključim kao predstavnik najšire publike ovde. Aha. Što jesam, vas dve ste arhitekturu završile. Dakle, nisam siguran da dobro razumem tu poziciju crteža u odnosu, ajde da uzmemo za primjer generalštab.
Uh-huh.
Znači, u redu, vi imate od strane Nikole Dobrovića ono što je sačuvano, što su crteži verovatno samog generalštaba, a gde se tu vi uključujete svojim crtežom, odnosno, jesam dobro to shvatio, da se uključujete ili samo analizirate?
Konkretno, evo, na primjeru generalštaba, ja sam koristila, znači, dijagrame koje je arhitekt Nikola Dobrović koji je zapravo analizirao za objekat. Takođe sam koristila i građu koja je predstavlja kao dokument, kao tehnički crtež, ili ono što tradicionalno poznajemo kao arhitektonski osnove, preseke. I onda sam jednostavno, da kažem, sprovela neku vrstu dimenzionalne analize. I to je sad sa jedne strane. Sa druge strane je ono što ja razvijam kao, da kažem, crtež kao metodološki alat, i ono što ja ispitujem. Ja imam, na primjer, ručne crteže od kojih krećem, koje koristim kao neku svoju mapu, skeniram ih i onda pomoću njih mapiram taj objekat. Zapravo delim ga na neku, da kažem, raslojavam ga u mnogo, mnogo slojeva.
I recite sad, recimo, ako zamislimo neku rekonstrukciju,
da,
dakle, generalštaba, koliko su važni, koliko su bitni za rekonstrukciju vaši rezultati, analize?
E, pa sad to je
ili ste vi možda sad u prostoru arta.
Da, više. To je sad, pa ja bih kao arhitekta rekla da mislim da, da je pitanje toga da li zapravo mi pored neke tradicionalne arhitektonske građe, kao što sam pomenula, kao što su osnove, preseci, izgledi, možemo da imamo, da kažem, neki drugačiji crtež kao čitanje tog objekta i šta će sutra da se zapravo desi ukoliko generalštaba ne bude i mi imamo samo fotodokumentaciju, imamo tehnički crteže, da li je verodostojno da postoji nešto drugo kao reakcija. Ja,
filozofska, emocionalna, da, umetnička, da, arhitektonska reakcija na neku kuću.
Kao što,
a moglo bi to da se zove rekonstrukcijom. Znači, moguće rekonstrukcija generalštaba, a da on rekonstruisan uopšte ne liči na ono svoje prvobitno.
To ja mislim da je u filozofskom smislu, ali ne u građevinskom.
Da. U građevinskom teško. A u nekom, da kažem, da anticipiramo sad neko stanje ili posebno da sad otvorimo neku temu virtualne realnosti kroz koje vi možete trodimenzionalno da sagledavate ove prikaze, mislim da je vrlo moguće, mislim da je to vrlo aktuelna arhitektonska tema. Ove, ja sam konkretno za slučaj generalštaba učestvovala u panelima gde sam razgovarali o tome kako zapravo to može da se otvori u jedan, da kažem, virtualni prostor i da vi kad prođete pored tog objekta kroz određene, na primjer, aplikacije možete da čitate taj objekat na drugačiji način ili, ne znam, enterijere, na primjer, Palate Srbije. Ili, mislim, to su sad
kada
sve...
Kada se kaže Palate Srbije, misli se na bivši SIV, u stvari Savezno izvršno veće, to je ona velika zgrada.
Sad,
sad govorim o onima ko ne zna.
Znam, taj naziv koji je prošao toliko svojih...
Da, to je jedna koja je posleradna zgrada koja je isto tako vrlo... Pa, ona jeste u velikoj meri ostala vremenska kapsula.
Da.
Sem u, ne znam, recimo toaleti ili ti nekakvi prostori koji su za... koji se ne računaju kao reprezentativni, su pretrpeli rekonstrukcije koje opet imaju veze sa nekakvom postmodernom, pa bismo sad rekli da nije baš najsrećnije bilo taj način pristupa uvođenja te vrste, da, recimo, arhitekture u objekat koji je toliko važan i koji je sada, baš zbog toga što je ostao vremenska kapsula, ali to je sada, čini mi se, dijalog i priča za neko drugo vreme i neku drugu emisiju. Mi smo negde blizu kraja.
Na samom kraju smo, evo, mislim da treba zahvaliti Snežani Zlatković za ovo gostovanje, odnosno još jednom ponavljam čestitke modernima u Beogradu.
Hristina Stojanović, nju smo čuli telefonom, čuli smo i u Špici Dalije Dukanac, znači petoro nismo čuli, vas tri smo čuli. Pa, ovo je bio Grad i priča o modernima u Beogradu.
Hvala vama. Hvala vama najlepše u ime svih nas.
Pozdravite preostalih, koliko je to ostalo.
Petoro.
Da,
petoro je ostalo. I sad slušamo još jednu obradu koja je, pa, dosta neobična. Organizacija Verica Gajević, ton Pavle Savić, ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Je crois entendre encore caché sous les palmiers. Au clair des étoiles.